så vil vi godt sige velkommen. Vi er Caroline og Sabine fra Ringkøbing Skjern Museum i studiet og skal fortælle lidt om jul. Jeg er natur- og kulturformidler ved Ringkøbing Skjern Museum, og
jeg er museumsinspektør ved Ringkøbing Skjern Museum og har tidligere lavet en masse jul, og det gør vi ikke så meget i år, så derfor er vi rigtig glade for, at vi må komme herned i år og fortælle en masse om julen. Vi starter med lidt at undskyld mig. Vi starter lige med at tale lidt om julen, eller den gode gamle jul, den jul, som når vi siger, det er også ligesom jul i gamle dage. Hvad er det så egentlig for en jul, vi snakker om? Så jeg tænkte, det skulle vi lige snakke lidt om, fordi jul i gamle dage er faktisk ikke så lang tid siden, som man kunne gå og tro. Vores gode gamle jul, julen i gamle dage, juletræsjulen, eller hvis man kan driste sig til at kalde den det, den nationalistiske jul. Det er nemlig borgerskabets jul, og det er 1800-talsjulen. Så når vi taler om julen i gamle dage, så taler vi faktisk om en jul, som borgerskabet de fandt på i 1800-tallet. Og hvis vi rejser tilbage i tiden, vi rejser tilbage til starten af 1800-tallet, så gik det faktisk helt vildt dårligt i Danmark. Altså sådan virkelig dårligt. Der var statsbankerot i 1813. Vi mistede en masse penge, og ikke nok med det. Vi var også, under Napoleonskrigene, der havde vi holdt med Napoleon. Det var en rigtig dårlig idé. Det var en af grundene til, at vi mistede en masse penge. Englænderne havde jo forresten også bombet os et par år før, der havde de bombet København. Så det gik virkelig dårligt. Så statsbankerotten kommer, og så i 1814, så må vi også afstå Norge. Så alt i alt, så går det virkelig, virkelig dårligt. Det er 1800-tallet i nødskal. Vi skal også snakke om de krige, der kommer senere. Så 1800-tallet er egentlig ikke sådan det fedeste årti, det er det bare, eller ikke årti, undskyld, århundrede, det er det bare alligevel, for det er også der, vores jul bliver introduceret. Og det kommer også til at, ligesom at gennemsyre vores jul, hele den her nationalistiske følelse, hvor at vi holder op med at se så meget ud af, men ser i stedet for indad. Så det var lidt kort om den gamle jul, Sabine.
Ja, det var det. Hvis vi sådan lige skal kigge på, hvornår det første juletræ kommer ind,
så er vi stadigvæk i starten af 1800-tallet.
Det er vi.
Ja.
Ja, og det er jo sådan lidt sjovt, fordi hvis man kigger i forhold til juletræer, så har vi jo ikke altid haft græn- eller nåletræer her i Danmark. Kigger man helt tilbage til 1700-tallet, så har vi sådan set kun haft ene og taks, og vi har haft skovfyr. Det er sådan set nogle af de nåletræer, vi har haft. Alle de andre, vi kender i dag, de er først indført senere, omkring 1800-tallet, der indfører vi. Og det, som er danskernes favorit juletræ i år, det er jo nordmandsgran. Det er 80% af os alle sammen vælger dem her, fordi at nålene falder jo ikke af særlig hurtigt. Men rigtig mange, de vil rigtig gerne have det gamle rødgran. Og det er fordi, at for eksempel, det er den, som den gamle H.C. Andersen skriver om i sit eventyr om grantræet. Oh. Så rigtig gerne vil have, rigtig mange vil også gerne have det, holder den gamle tradition i hævd. Også om sådan smider hver nål, så er det den, de skal have ind. Men det er sådan set lidt sjovt, når vi taler, fordi det, vi husker ved jul, det er jo det med grantræet. Og de er sådan set ikke, har ikke været her i Danmark så mange år. Omkring cirka 200 år har vi haft de her grantræer.
Når du siger, at har været i Danmark, så tænker du ude i naturen, ikke?
Jo, altså der har vi jo selvfølgelig, vi har plantet dem til herude, vi har lavet store granplantager, og primært så plantede vi til herop for at få tømmer og brændsel. Så det har været, på den måde har man importeret nogle andre træsorter, som har vokset hurtigere.
Det er fordi, når jeg tænker på, hvornår grantræerne kommer hertil, så tænker jeg jo på noget helt andet. Så tænker jeg jo på første gang, nogen var så tåbelig at tage et grantræ ind i stuen.
Ja, men det kan jeg godt forstå.
Ja, så. Og der er vi stadigvæk i starten af 1800-tallet. Så det kan godt være, at de begynder at blive plantet udenfor, men det var altså først i 1808, at de første de tog et juletræ indenfor. Og det gjorde de på Holsteinborg. Og det ved vi faktisk ikke særlig meget om, udover vi ved, når man sådan siger det første juletræ i Danmark, så siger man 1818, Holsteinborg. Til gengæld så ved vi en masse om et juletræ i 1811 i den lehmannske familie i København. Der har de nemlig også trukket juletræ ind i stuen, og faren der, Martin Lehmann, han kom oprindeligt fra Holsten, han kom ned fra Tyskland, og hele det her med juletræet er en tysk tradition. Så han har højst sandsynligt taget det med hjemmefra, men rygtet ved at vide, at i København, der stod simpelthen børnene med næsen helt flade op af lehmannske vinduer for at se, hvad foregår der herinde. Et juletræ, et træ inde i stuen. Så det har været noget af et syn, og ikke nok med det. så selvom at det er en tysk tradition, så er det faktisk kun traditionen med juletræet, altså hele det her med at tage grantræ ind og pynte det og sætte lys i. Det er en tysk tradition, men vi har faktisk også lavet en dansk tradition omkring det, fordi vi gør noget helt, helt særligt i Danmark. Mm. Vi danser nemlig omkring det.
Det gør vi.
Og det er der ingen andre, der gør. Mm. Og det er lidt sjovt, at det er noget, vi gør. Og hvert år, så trækker vi faktisk alle sammen den allerbedste kilde, vi har på kilde. Det er et rigtig dejligt historiker udtryk. Den her, den første beretning, fortælling om at danse om juletræet. Hvert år, så trækker vi den frem igen. Og hvert år, så minder vi alle sammen lige hinanden om, vi danser om juletræet i Danmark. Og så tænker I, nej, vi gør overhovedet. Jo. Og jeg kan fortælle jer, hvordan. Fordi højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand spil lystigt op. Nu begynder dansen. Det er den allerførste kilde, vi har pålidelig kilde på juletræsdansen. Men nu hvor vi taler om juletræet, skal vi så ikke have en sang?
Jo, vi skal da. Vi skal høre juletræet med sin pynt med Danmarks pigekor.
Med en glædelig jul fra pigekoret, så fortsætter vi med at fortælle om julen. Og vi har talt lidt om juletræet, og når vi taler om juletræ, så skal vi også tale om julepynt.
Ja, vi skal.
Og jeg har talt lidt om det her med, at 1800-tallet, det var et krigsårhundrede, virkelig et krigsårhundrede. Danmark har jo været en krigsliderlig nation, det må man ikke sige, men det har vi jo. Det er meget julet, ikke?
Jo.
Og det er det faktisk. Og det er det, der er det lidt skøre ved det, og hvor mange af os tænker lige på krig, når vi går rundt om juletræet. Men efter jeg har fortalt, så tror jeg, flere af jer kommer til det, fordi at talte vi om, at højst fra træets grønne top faktisk er en rigtig god kilde på det her med...
Ja, det sagde du noget om før.
Ja, og det mener jeg stadigvæk, for det er altså en ret god kilde og vidnesbyrd på, hvordan hele vores jul er, og hvordan de her ting, vi har på juletræet er. Høj for træets grønne top, den er skrevet Peter Faber. Han har også skrevet Sikken voldsom trængsel og alarm. Og så har han også skrevet Dengang jeg drog afsted. Og nu vil jeg ikke synge mere i radioen. Men Peter Faber, han skrev rigtig meget. Han var en del af det her borgerskab, jeg har talt om. Og han skrev nogle af de her meget, meget elskede julesange. Men i de her julesange, der fortæller han også om borgerskabets jul. Og særlig Høj for træets grønne top. Så fortæller han om, hvordan julen har været hjemme familien Faber. Og så tænker I, sagde du ikke, det var noget med krig? Og jo, det gjorde jeg, fordi hvis vi nu starter med den lille Peter. Hvad er det, han elsker på juletræet, Sabine?
Trummen.
Trummen, ja. Men hvorfor søren er der en tromme på juletræet?
Ja, det har i hvert fald nok ikke nogen bibels betydning.
Det har det ikke. Det er til gengæld en tromme, der trummer os afsted i krig. Så den lille Peter, han viser vejen, fordi...
Det er marchtrummen,
fordi Høj for træets grønne top, den er faktisk skrevet lige omkring, midten af 1800-tallet, altså i 1848, hvor Danmark er på vej i Treårskrigen, og hele det her slag om Sønderjylland, som så virkelig får gang i den i 1864. Så Peter, han er virkelig glad for trummen, og så handler Høj for Træs Grøntop og en masse andet i familien. Så sker der faktisk det, at i 48, at han skriver, Peter Faber skriver de første vers i 47, i 48, så skriver han et nyt vers, så skriver han om Henrik, som er god og stolt, og han skal være Fendrik, altså fanebærer. Se, han svinger fanen kægt, børn i skylder ham respekt. Vid, det er en ære, Dannebo at bære. Han er på vej i krig, så det er altså en af grunden til, at han kommer med den lille Henrik. Og det her med, at vores jul er nationalistisk, det er altså noget af det, som vi ser blandt andet i Høj for Træs Grønne Top, hvor Dannebrog ligesom bliver fremhævet. I 1864, der går vi jo i krig igen og taber med sådan et...
brag.
Sådan et brag, ja. Og det er igen noget, der gennemsyrer vores jul, og lige pludselig så noget af det, som vi så putter på vores juletræ. Det er Dannebrog. De her flagkæder, som mange af jer sikkert også har på jeres juletræ. Noget andet, nu sidder jeg og kigger på Sabine, det kan I jo ikke se, fordi det er radio. Hun har nissehue på, og hvorfor en farve er det nu, så nissehue har? Den er rød og hvid. Det er altså ikke tilfældigt. Det er Dannebrogs farver. De går igen og igen og igen. Hvad udad tabes, skal indad vindes, og vi vinder altså sådan en lille bitte juleånd, som gennemsyres af vores nationale, vores fædrelandskærlighed, og derfor vil I finde en masse krigssymboler og nationalsymboler, både i juletræet og i juletræspynten. Vi har faktisk også, hvis vi sådan lidt ud over julens farver, så har vi faktisk også julens mad, fordi vi kommer lidt ind på den senere, men jeg vil bare lige kort vende, at jeg har lidt fortalt det her med, at mange af vores traditioner er tyske, og meget af den mad, vi spiser, er også tysk. Men jo sure vi blev på tyskerne, jo mindre gad vi spise deres mad. Så derfor så holdt vi også op med, at vi ville have gås, men ville i stedet for have kalkun, ligesom vores nye venner i England, de fik.
Ja, ja, ja. Ja, nu er det jo ikke kun trommer og trompeter og flag og sådan noget, der kommer på juletræet hjemme hos os. De fleste vil jo nok forbinde julepynt med flettede hjerter. Og det første flettede hjerte, som man faktisk har her i Danmark, det er H.C. Andersens julehjerte. Det har han flettet i gul og grøn. Og faktisk så var den oprindeligt uden hank, så man ved faktisk ikke, om den var til træet, eller hvor pokker den egentlig skulle sættes op henne. Der er nogle gisninger om, at det var til en Mathilde, men det ved jeg ikke helt.
Det ved jeg heller ikke, men han var kendt for...
Ja, at give sådan nogle ting væk, ja, ja nemlig. Men det er faktisk først i 1870'erne, at man finder de her flettede hjerter, som så har fået hank og dermed er blevet påsat vores fine juletræer. Så derfra begynder vi at flette vores pynt selv. Vi laver rigtig meget af pynten selv. For eksempel så laver vi krammerhuse, og vi laver kurve og sådan noget. Og det har noget at gøre med også, at det her, der som... Nu refererer jeg til den samme sang som dig, Karoline. Det her med første træet vises... Og siden skal det spises. Ja, ja, ja. Fordi at man faktisk havde de her hjemlavede krammerhuse og hjemlavede kurve på træet. Og heri, der lagde man jo pebernødder og honningkager, marcipan og karameller og finer og dadler og rosiner og æbler og nødder. Og ja, det var en fest.
Det var det. Men skal vi ikke høre den? Nu har vi talt så meget om det.
Jo. Det skal vi. Vi kan ikke komme uden om
den. Vi kan ikke komme uden om den. Højt fra træets grønne top med Poul Reichhardt.
Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand, spil lystig op. Nu begynder dansen. Læg kun smukt din hånd i min. Ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Se børn lille, nu går det godt. I forstår at trave. Lad den lille sine blot få sin julegave. Læs kun selv det røde bånd, for du ryster på din hånd, når du strammer garnet. kvæler du jo barnet. Peter har den grin så kær, hvor på trummen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot tør stole på, at du ej vil tromme, før min sang er omme. Anna, hun har ingen ro, før hun får sin pakke. Firer alle merino til en vinterfrakke. Bare du bliver mig alt for dyr, men da du så prober syr, sparer vi det atter, ikke sandt min datter. Denne fane ny og god, giver jeg til Hendrik. Du er stærk, og du har mod, du skal være Fendrik. Hvor han svinger fanen kægt, børn i skylder ham respekt. Vi det er en ære, Dannebro at bære. Børn, nu er jeg bleven træt, og I får ej mere. Moder er i køkkenet, nu skal hun traktere. Derfor får hun denne pung, løft en gang, hvor den er tung. Julen varer længe, koster mange penge.
Så, tak til Poul Reichhardt for Højt fra Træets Grønne Top, som vi har talt lidt om, fordi det her med juletræet og særligt Peter Fabers julesang, de er altså fantastiske kilder på, hvordan vores jul blev introduceret, og hele den her jul i 1800-tallet. Højt fra træets grønne top. Der er jo nemlig noget i toppen, og det skal vi også lige tale om. Og en anden af de her kilder på, hvordan julen har været i 1800-tallet, det er faktisk Peters jul. Og jeg ved godt, man tænker, at det er juleeventyr og det er julesange, men de er jo skrevet ud fra et synspunkt, og de er jo skrevet ud fra den virkelighed, man selv var i. Og det her med, hvad der er i toppen af træet, det er nemlig en masse forskellige ting. Men hvis vi nu starter helt tilbage, og hvis vi nu tager for eksempel Peters jul, så lyder det i den gamle fortælling, der lyder det, se blot storken deroppe. Så på toppen af træet, der sidder der altså en stork, og ligesom med, nu fik min søster en lille baby sidste år, der var jeg også ude med en stork, fordi nu var storken kommet med babyen. Og den her baby, det er jo altså så Jesus, der kom, men jeg har ikke en stork i mit træ. Hvad tænker du, Sabine, om alt det?
Nej, jeg har heller ikke nogen stork, men der har været lidt forskelligt ud over storken også. Altså, for eksempel, så har vi i Danmark også omkring 1800-tallet, der kunne vi bruge forskellige sådan nogle klippeark, hvor man simpelthen klippede figurer ud med en forside og en bagside, og så satte dem over toppen på træet, og det kunne være alt muligt forskelligt. I Danmark, der får vi faktisk i 1880 vores helt egen række klippeark, der har titlen Danske Billeder. Og her i, der har man både nissen som en af de her figurer, man kan have i toppen af sit træ, men vi har også englen. Og englen i toppen, det er faktisk også en tysk tradition, fordi den symboliserer Jesus barnet. Så englen har også været brugt en del.
Ja, det er meget sjovt med englene og nisserne, for lige at tage en lille afstikker, fordi ja. Nisserne og englene, det, hvis man går helt tilbage i 1800-tallet, hvor julen er ved at blive introduceret, så er der også hele den her lille kamp mellem nisserne og englene om, hvordan de egentlig skal være en del af julen, fordi nisserne, det er jo en gammel svend. Men englene kommer ind, og så kommer de nemlig med lyset. Så nisserne og englene, de slår sig om, hvem der skal komme med julens lys. Og der er det altså englen, der vinder. Men det var lige et lille sidespring. Fordi så siger du nemlig englen i toppen, og jeg tænker, ja. Det er stadig ikke sådan en, jeg
Nej, heller ikke mig selv.
Men jeg startede jo lige med et lille citat fra Peters jul. Se storken derop. Det sjove er bare, jeg hørte lige Peters jul i går. Det er ikke det, de siger. De ændrer det nemlig. I både i teksten og i de gamle tegninger fra Peters Jul, så ændrer de det til se blot stjernen deroppe.
Jamen altså.
Det er, og jeg tænker, det der, hvor de fleste af os kan være med, se blot stjernen deroppe. Fordi det er jo så selvfølgelig Bethlehemstjernen, og det er jo stadigvæk altså, det her lys over Jesus. Og det er jo stadigvæk, fordi egentlig lidt pudsigt, når man tænker om vores jul, fordi nu har vi talt meget om julesange, om krigssymboler og sådan noget. Den jul, vi fejrer, er jo ikke nødvendigvis specielt kristen. Jo jo, der er en grund til, at vi er der og sådan noget, men mange af os, der handler det jo mere om de her traditioner, vi selv har fået indført, og mange hedenske ting, for eksempel den her nisse, den er jo ikke nødvendigvis en, som er med i Bibelen.
Nej, det er den ikke. Nej.
Men stjernen, det er den her Bethlehemstjerne, som viser vejen til Jesus barn, og det er faktisk gode gamle Grundtvig, hans sange, de kommer også op, når vi danser om juletræet. Det er faktisk, han er en af de første, som virkelig har julestjernen med som et symbol på julen, hvor at, han, nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en julesang, men vi har og en ledestjerne.
Er det ikke et barn, der er født i Bethlehem?
Det er et barn, der er født i Bethlehem. Hold da op, mand. Det er godt, det starter jul, så kan jeg blive opfrisket på dem alle sammen.
Ja, det skal vi jo.
Men det er i hvert fald, hjemme hos os er det en stjerne, men både Sabine og jeg, vi kan også godt lide at kigge i en masse blade og kigge på Instagram og sådan noget, så vi ved også, det er faktisk ikke alle, der kører med det længere.
Nej, det er begyndt at blive moderne faktisk at gå lidt tilbage og begynde at bruge nogle af de gamle traditioner. Kig, nogle gange så vi vil gerne stå ud, vi vil gerne være unikke, og vi vil gerne have noget helt særligt i vores top. Vi er ikke så traditionsfaste, som vi engang var, så man kan se, at det simpelthen begynder at brede sig med forskellige ting også.
Ja, der er både sådan nogle spir, det har de meget i Tyskland, så alle jer, der er på julemarkedet i Tyskland, så kan man jo, det er sjældent, man kan købe stjerner, men man kan tit købe sådan en spir til at sætte på toppen. Det ligner lidt de der over på den røde plads og sådan noget.
Kubler for sådan nogle,
Og, så det er jo lidt sjovt, og så som du siger, at folk finder tilbage til at bruge nisser og engle. Yeah. Og, men altså hjemme hos os er det stadig stjernerne.
Ja, men det er det også hos mig. helt almindelig stor stjerne, jeg skal have op i min top. Så, men lad os høre en lille sang igen, og der synes jeg da, at vi skal høre den, der hedder Stjernestøv, og det er Julestjernerne.
Sejler rundt om en sol.
Stjerner som skyder med stjernepistol.
Stjerner som blinker kalder sig.
kom og vær min stjerne i nat. Under den store himmel her, tag min hånd og flyv med mig op i den hvide mælkevej. Oh. Yeah. Vi er stjernestøv, himlen er vores hjem. Vi kom deroppe fra, og vi skal derop igen. Vi er stjernestøv,
var stjernestøv fra den julekalender, der hed Julestjerner, og det var blandt andet Annika Aakjær og Jimmy Jørgensen, jeg kan ikke huske, hvad den sidste hedder, Chapper, som, og det var Jakob, som jeg spurgte, og Jakob han også lige rettet os lige før, skal vi lige huske at sige, Jakob han styrer mekanikken, og selvom det var ham, der startede med at sige, at den sang, jeg refererede, var et barn i barn er født i Bethlehem, så har han også lige rettet mig og sagt, det var i virkeligheden Dejlig er den himmelblå. Så det er godt, vi har Jakob med.
Jamen, han har jo altså også spillet julemusik her i radioen siden november.
Han er langt foran os andre.
Yeah.
Så det er godt, han lige kan rette os. Men nu har vi fået et juletræ i stuen, og vi har fået julepynt på det, vi har fået en julestjerne på det, og vi har sagt, at først skal træet vises, og siden skal det spises, og når danskerne de skal hygge,
så skal der mad. Så skal der mad på bordet.
Det skal der. Så vi skal selvfølgelig også tale lidt om den mad, som der kommer. Og jeg er ked af at sige det, men vi holder altså så ved det her borgerskab i 1800-tallet, fordi det er simpelthen deres jul, som vi faktisk også stadigvæk spiser. Det er deres julemad. Altså, det er lidt den her julemad, som er fra 1800-tallet. Det er faktisk den, vi stadigvæk spiser. De ting, vi har på bordet, er de ting, som vi stadigvæk spiser. Nu, Sabine kommer lidt mere ind på, sådan, hvorhen tingene kommer fra, men det er rigtig, rigtig meget de samme ting. Men jeg tænker måske, Sabine, at du lige skal fortælle lidt om, hvad det er for noget, så kan jeg supplere med, hvis det er.
Jamen altså, der skal vi faktisk ud til bønderne. Vi skal ud til bunden.
Farvel til borgerskab og velkommen til bunden.
Yes, vi tager ud på land. Og derude, der slagtede man. Man slagtede op til jul, man slagtede i november måned. Man havde ikke, mange gange så havde man ikke ressourcer til at have bestanden af dyr hele vinteren over, så man slagtede de bedste grise op til jul. Og derfor så havde man jo alt det sylte, og man havde rigtig meget kødmad. Altså, det er sådan slagtemad, det havde man.
Og det julebord, vi kender i dag, som bare er gris med gris på.
Lige noget agtigt med ja, sylte og pølse og ja, blodpølse, og alt blev jo udnyttet på det her tidspunkt. Men altså, flæskestegen i vores, det er jo egentlig den bærende del. Og det var det også den her gang, flæskestegen. Og så blev der serveret hvide kartofler til. Der blev serveret brunede kartofler til. Og så fik man jo kål. Altså, man havde ikke så meget grønt på det her tidspunkt. Så det var sådan noget, der er processeret, altså noget, der er syltet. Så kål og syltet frugt, altså ribsgelé og tyttebær, syltetøj og sådan noget. Det er de ting, man bruger. Og grønkål også. Så det bruger man. Men faktisk, hvis man går helt længere tilbage, så skal vi faktisk tilbage til Peters jul igen. Ja. Fordi i Peters jul, der står der nemlig også, at man spiste risengrød som formad. Altså, at man simpelthen fik grød først, og det var for at lægge en ordentlig, altså en god bund, inden man skulle spise alt andet. Så i stedet for, at man nu hvor vi ligesom siger risengrøden eller risalamanden er desserten, så var det simpelthen noget, man spiste først. Ja. Altså en god gang grød, og det var ikke engang sådan risengrød. Det kunne lige så godt have været byggrød. Så en god gang grød, inden man så gik i flæskestøhegn.
Ja, det er jo også meget klassisk for bønderne, det her med, at man startede med at fylde maven med grød. Ja. Fordi så, som du siger, så kunne det være byggrød og vandgrød, og det kunne være, hvad man nu havde, og så kunne man så få hvad for noget mad, det så skulle være efter det, fordi så var bunden lagt, og så spiste man ikke så meget af det andet. Men jeg tænker faktisk også lige, at nu har du talt lidt om kål, og du har talt om gris og sådan noget, men jeg tænker faktisk lige, at vi skal endnu længere tilbage. Selvom jeg siger, at vi skal tale om borgerskabet og Peters jul og alt det, så vil jeg også rigtig gerne det. Men for en gang skyld synes jeg faktisk også, at vi skal lige prøve at have lidt af den der kristne del med og prøve at tale om middelalderen. Fordi noget af det, som nu taler vi om julemiddagen, men hvis vi nu taler om julemaden, julefrokostmaden, så kan vi ikke komme uden om fisken, og særligt ikke om silden. Og det var jo i middelalderen særligt, at silden den ligesom kom på bordet. De kæmpe store sildemarkeder var jo noget af det, som Danmark tjente styrtende af mange penge på i middelalderen. Og det er jo sådan lidt det der med, at når vi spiser vores julemad, så spiser vi altså historien. Så når vi sidder der, og vi skal have sild, så kan vi altså godt tænke os lidt tilbage til de store sildemarkeder. Nogle af os, der er lidt mere nørdet, husk på, hvorfor er det egentlig, vi har silden her? Og det er jo også fordi, den måde, som silden kunne holde sig på. Man kunne salte den, og man kunne gøre det ene, og man kunne gøre det andet.
I lag.
Man kunne nemlig putte den i lag, og det er jo det, vi stadigvæk gør, når folk er ude, hvorfor spiser I sild? Og man er sådan, jamen, det er fedt, det har vi jo altid gjort, og det er rigtigt. Jeg har i hvert fald gjort det siden, i hvert fald ikke siden middelalderen. Det var bare der, hvor vi begyndte for alvor at eksportere det, fordi vi har spist sild i rigtig mange år. Så den er jo også en del af vores julemiddag. Og så var du jo inde på den her bondens middag. Og bondens middag er jo i virkeligheden også det, som er kommet op i resten af samfundet. Det er jo det, de alle sammen har spist. Grisen, kålen, kartoflerne. Mm. Det, man har haft. Og så det borgerskabet så har gjort, ja, nu kom det igen. De har jo så perfektioneret det, synes de i hvert fald selv. Så hvor bunden har handlet meget om det her med, det var det, vi havde, og fedegrisen var blevet slagtet og alt sådan noget, så har borgerskabet, de har haft et overskud, som mange andre ikke har haft. Og der jeg talte lidt om tidligere, at man sagde nej tak til gåsten, for det var en tysk tradition, men man har altså haft den inde, så der har været gås på bordet. I Peters jul, der fortæller han også om, hvordan gåsten, den har manchetter på. Han taler også om det, som du siger, at de skal have risengrøden først som formad med en lille mandel i, fortæller han. Så det er jo også det med at finde den lille mandel. Den skal de jo finde i den. Den kommer vi til at tale lidt om bagefter, det der med at finde en mandel. Men det fortæller han også i Peters jul. Så sagde du også, at bønderne spisede brunede kartofler.
Brunede kartofler, ja.
Det er der jo en grund til, at de gør. Og kan vide, om det ikke har noget med borgerskabet at gøre.
Jo, det tænkte jeg nok.
Ja, sjovt nok. Fordi borgerskabet, der har man jo, som sagt, man har en del flere penge, end bønderne har. Man har mulighed for at købe ting, som bønderne ikke har. En af de ting, man køber og laver, det er kastanjer. Og der er sådan en fancy udtryk, der hedder en trickle-down-effekt, og lad os lade være med at tale mere om det, men det er det der med, at hvis du ser nogen, der har noget, som du gerne vil have, så forsøger du også at få det, eller du laver noget på samme måde. Så man sidder, og bønderne de ser, at op til jul, så får borgerskabet, eller det kan også være, at arbejderne ser, at det finere folk, eller altså, det lyder også åndssvært at sige, det finere folk, men altså dem med flere penge end en selv, at de sidder og får de her kastanjer, og så tænker man, hvordan gør vi det? Hvad har vi mulighed for at gøre? Og der har de altså de her bitte små kartofler, som de fleste af os får juleaften nu, som man så kan vende i sukker, og så får de så samme smag som de her kastanjer. Og det er den måde, som kastanjerne kommer ind på. Anden er der også rigtig, rigtig mange, der får juleaften, og den har altså også, det er jo lidt ligesom vi kender fra Mortens aften, det her med, at i virkeligheden skal man jo spise gås Mortens aften, fordi hvis man tager hele den her fortælling om Morten, så er det fordi, at gæssene, de skraber op, noget med, at han skal gemme sig, så gemmer han sig under nogle gæs, og så skraber gæssene op, og så finder dem, der leder efter Sankt Morten, de finder ham så, og derfor så spiser man gåsen, så kunne den lære det. Men det var den korte fortælling om, hvorfor vi spiser and. Det er nemlig det, der er lidt skørt, fordi det er jo netop ikke gås, men and. Fordi ligesom med kastanjerne, tager man en lidt billigere udgave, en udgave, man kan komme lettere til. Og det er det samme med anden. Anden er lidt gåsens billigere fætter. Så, nu vi snakker om anden, Skal vi så ikke høre Rap Jul med Jubilu? Jo, jo. Det var Anders Sand, der bad os om at spise noget mere gris. Shubidua med Rapjul. Vi kom lige til at sidde og tale lidt om ænder her, mens at den sang, den spillede. Du havde lige en lille kommentar, Sabine.
Jamen, det havde jeg. Og det er fordi, at det her med, at man ude ved bønderne slagtede den store gris. Senere, der får man simpelthen mulighed for at skyde Altså, der kommer jagtloven blev lavet om. I forhold til, at den kun var ligesom forbeholdt kongen at gå på jagt, så bliver den lagt ud, så man, altså, den enkelte bonde kan rent faktisk skyde sig en gås eller en and.
Ja.
Og det, så det bliver en mulighed. Det gør jo også, at det bliver en mulighed at servere sådan noget. Samtidig så sker der også noget med familiestrukturen, fordi at igen tilbage i 1800-tallet, der var det var store familier. Man var store familier, og når man slagtede, så slagtede man jo grisen for en stor familie, og mange gange så var det flere familier, der gik sammen om at hjælpe hinanden med de her store slagtninger.
Mm.
Altså når vi kommer længere op i tiden, så bliver familierne mindre og mindre. Lige nu, altså i dag ser man jo kun en familie, det er en mor, far og børn.
Mm.
Det er jo en lille familie, der er det jo lidt voldsomt at skulle slagte en hel gris for det, ikke?
Jeg må sige.
Så på den måde, så bliver det også mere, altså det bliver sådan lidt mere proportionelt med en and.
Ja.
Så på den måde ændrer det sig lidt.
Passer også meget godt med, nu siger jeg det igen, borgerskabets familie, fordi de var jo også, de var jo ikke, hvor en bondefamilie kunne jo sagtens have en 10-12 børn, så havde vi de her borgerskabsfamilier, så var det jo typisk et sted mellem 2 og 4 børn, og der har det måske også lige virket voldsomt nok at få en hel gris op til jul.
Ja.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en af de familier, som Sabine og jeg holder meget af, det er jo Provsgårdsfamilien.
Ja, ja. Ja, og de havde deres helt egne, apropos det her med jagt, at de skød jo lidt af hvert, kan man sige.
Mm.
Og en af de ting, som de skød, og som man spiste dengang, det var jo også, det var svaner.
Mm.
Det er jo forbudt den dag i dag.
Ja.
Men dengang, der spiste man også svaner, det skulle smage rigtig, rigtig dejligt. Der er flere gamle kogebøger, som indeholder opskrifter med svanekød. Men jeg mener, det er i 1942, at man freder svanen, og der er sådan set kun én familie i Danmark, der stadig må spise svane.
Ja, jeg ved, om de gør det.
Ja, det ved jeg faktisk ikke, men det er jo familien Rix. Det er jo den kongefamilien, som faktisk stadig gerne må spise svane, men ja, jeg ved det ikke.
For min lille svane juleaften. Altså, jeg tænker da godt, at derude i Provsgårds jagthus, det kan da godt være, at de diskede op med en såkaldt stavning ghost der juleaften. Stavning ghost, det ved de fleste af jo sikkert, det var jo svaner. Så skød man dem bare som stavning gæst, når de stadig var så små, fordi så de sådan lidt ghost-agtig ud.
Ja, når nu er svanen var fredet, så kunne man jo bare kalde den for stavning ghost, så kunne man jo godt skyde den alligevel, jo.
Nej, når de er så små, så har de jo heller ikke skiftet farve endnu.
Nej.
Så på den måde kan man jo komme rundt om så meget. Men det var lige en lille afstikker, for vi kom til at tale om det her med anden og med grisen og alt det her. Men jeg tænker, at...
Ja, nu skal vi til de søde sager, Karoline.
Det skal det vi. Skal nu har vi fået nok af alt det. Kål og kartofler, og nu skal vi have noget sødt.
Ja.
Yeah. Du fortalte lidt om risen, grøden, og sagde risalemang. Og den tænker jeg da også lige, vi skal have fat på. Og nu bevæger vi os ud af 1800-tallet. Vi har faktisk fået etableret vores jul. Der er jo meget, meget mere. Vi kunne tale timevis om det her med julen, og særligt julen i 1800-tallet. Vi har jo nærmest ikke talt om nisserne, vi har jo ikke talt om julemanden, vi har ikke talt om... Der er så meget, man kan tale om, og der er så meget symbolik i vores jul, og jeg vil opfordre jer til at simpelthen læse noget mere om julen, og hvis man ikke gider det, så kan man altid faktisk tillade mig lige at lave en lille anbefaling af den julekalender, der er altids jul, hvor de rejser igennem julen, fordi der kommer man også rigtig godt indblik i, hvorfor vi egentlig fejrer jul, som vi gør. Og jeg tror, i år, der viser de altids nisse på TV2, som igen også faktisk er et rigtig godt billede på, hvorfor vi har de traditioner, vi har.
Mm.
Men det var lige sådan en lille tips.
Mm.
Men nu skal vi snakke om noget andet. Vi skal snakke om risalemang, fordi vi har fået introduceret det her med, at man spiser grøden, inden man spiser sin julemiddag, for ligesom at lægge denne her
bunden,
ja, så man ikke spiser for meget af den dyre mad. Og den lille Peter i Peters jul, han fortæller også om den her formad og med en mandel i. Vi taler også lidt om, at bønderne og andre steder, der har det ikke nødvendigvis været risengrøden, der har det bare været en form for grød, man spiste. Der er det mere, altså det har været alt muligt. Men i det her, i de finere lag i borgerskabet, men jeg ved det godt,
jeg vil gerne op til borgerskabet
igen, fordi det er jo dem, som hovedsageligt begynder på det her med risengrøden. Det er en finere grød, det er en dyrere grød, den bliver lavet på mælk, og den bliver lavet på de her grødris, den bliver helt kridhvid.
Mm.
Så kommer der kanel, sukker på, som også har været forholdsvis dyrt, det her kanel, som jo også skulle hentes fra udlandet, og så en smørklat. Det er jo en forholdsvis dyr grød.
Mm.
Så det er sådan set den, som man sådan starter med at have, og den bliver ligesom det søde element, og så Peter han får så ovenikøbet den her mandel, som vi skal finde, den taler vi lidt om senere. Men ligesom bønderne og ligesom arbejderne, de begynder så at spise brunede kartofler, fordi de vil gøre ligesom borgerskabet, så begynder de også at spise risengrød. Og så skal man jo finde på noget andet. Man kan jo for søren ikke spise det samme, som de andre de gør. Og der er man så heldig, at ris à la monde, den kommer ind. Det lyder meget, meget fransk.
Vi skal have ris
à la monde. Det er der overhovedet ikke.
Nej.
Det er pære, pære dansk. Faktisk, så, der er flere historier på, hvordan ris à la monde, den kommer ind. Men den sådan, og det er også derfor, man, når, hvis nogen retter ind, og man siger ris, det hedder ris à la monde. Du kan lige så godt sige ris à la monde, fordi det er altså dansk ord.
Du skal ikke have den franske undertone. Nå,
du du behøver det ikke. Men over på lidt igen. Vi tager igen det fransk klingende d'Angleterre i København. der er vi rigtig vide, at kokken han en aften, der var nogen, vi manglede, vi skal have noget lækkert at spise. Kan du ikke lige lave en lækker dessert? Og det eneste, han havde, det var tilfældigvis en kold glat julegrød, noget fløde, nogle mandler, og noget kirsebærsovs.
Oh.
Og der er vi altså ude igen i nogle ret dyre elementer. Mm. Vi har risengrøden, den har vi så, den er rimelig ok at komme til. Så har vi de her dyre mandler.
Mm.
De fleste af os putter også vanilje i vores julegrød, eller risalemang. Den er altså også, og særligt, jeg synes, den stiger og stiger. Det er jo helt vanvittigt. Det er jo hele julebudgettet går nærmest på en vaniljestang i år. Og så har vi kirsebærne.
Yeah.
Som de er lettere at komme til alt efter, hvor man er, men det er også det der med at persevere og sådan noget, have den her sov, som man har gemt, ligesom du fortalte om med ribsgelé. Så det er sådan de her elementer, der bliver lavet sammen, og så får vi vores risalemang. Og så har vi jo så mandlen deri. Og når vi talte om den et par gange, det her med, at der er en mandel i.
Yeah.
Så det er jo det her med, den skal man jo finde. Man skal finde mandelgaven, og så kan man få mandelgaven. Og der skal vi faktisk til Frankrig. Nu har vi talt så meget om, det er ikke fransk. Det er fransk. Mandelgave-konceptet er egentlig fransk. Ikke det med, at man skal finde en mandel i en grød eller i risalemang, men det med, at man skal finde noget, det er i Frankrig, hvor man så ligesom i små julekager kunne man bage mandler eller mønter eller måske en lille figur ind i en kage, og så den, der fandt den, var så den, der havde vundet dimsen, eller den, der havde var ligesom kongen over dagen. Nu har du fundet den her. Og det er jo ligesom det, hvor så har man taget et par traditioner og slået dem sammen, og så den, der finder mandlen, skal have mandelgaven. Og en af de sådan traditionelle mandelgaver, det er den her marcipangris, og så har vi altså grisen igen. Og som Sabine sagde, så er det jo altså også, det er jo virkelig bundemad, det der med at slagte fedegrisen eller julegrisen, og vi skal faktisk, vi har ikke givet tale så meget om, men hvis vi går tilbage til vikingerne, det som jo faktisk fandt på julen.
Yeah.
Det er deres ord, jul, at drikke jul. Så havde de også grisen, som også betød en masse. Og hele den her gris, den bliver så ved med at være en del af vores juletradition. Og det er den stadigvæk med den her marcipangris. Og det er det her med, fordi at julegrisen, det har været en form for luksus. Det har været, nu skulle fedegrisen slagtes, nu skulle julegrisen slagtes. Det har simpelthen været ren luksus, det her med, at man har haft den. Og i midten af 1800-tallet, hold op, det får jeg sagt mange gange i dag, i midten af 1800-tallet, der begynder man simpelthen at producere en anden slags gris, nemlig marcipangrisen. Mm. Og marcipangrisen, det bliver jo så for rigtig mange stadigvæk, det er det, der er mandelgaven, det er de her små marcipangrise. Og man kan ikke sige, hvorfor man begynder at lave dem, vi ved bare, at de begynder sådan 1800-tallet i 70'erne, deromkring i 1870'erne, kan man købe de her små marcipangrise, hvor blandt andet La Glace over i København har været nogle af dem, der lavede dem. Så det er ligesom.
Men det kunne måske godt have, altså man kan godt trække en eller anden parallel til vikingetiden helt tilbage, hvor man simpelthen jo trak den grisen, der skulle slagtes, trak den ind og lagde hånd på den. Og så lavede man faktisk ikke et nytårsforsæt, men et juleforsæt.
Ja.
Og det vil sige, at man trak den her gris ind, så lagde anden hånden på den her gris, inden den skulle slagtes. Og ordet dengang havde en meget større magt, at hvis man sagde, altså hvis man lavede et forsæt eller sagde noget, så skulle man holde sit ord. Det var meget, meget, meget vigtigt.
Ja.
Og derfor så lagde man hånden på grisen, sagde et forsæt, et juleforsæt, og så, så blev grisen jo slagtet, og så indtog man den, altså ligesom som, så vi var alle sammen en del af den her gris, som vi alle sammen havde
svoret på.
Ja, lige nøjagtigt.
Så det var nok ikke i år, vil jeg gerne tabe 10 kilo, det var nok
nej. Nej, i år, eller nu om dagen, der er de her forsæt, de er jo blevet, det er jo næsten indirekte, så ved vi alle sammen, at når det er den 15. januar, så har vi brugt vores, så er det gået i vasken. Men marcipangrisen er jo noget nemmere at trække ind i stuen.
Så larmer ikke så meget.
Nej, og så kan man dele den, ikke også? Så man kan jo trække sin lille, altså min, faktisk vores tos kollega, Karoline Mikkel, ude fra Vikingehavnen, han har i sin familie en lille forsæt, eller sådan et lille, en lille tradition hedder det, hvor de laver sådan en lille, altså, hvor de tager den her marcipangris, og så lægger de alle sammen faktisk hånd på marcipangrisen, og laver et forsæt til jul. Og hvor de så deler marcipangrisen. Okay. Og så skal man holde det her. Og der gælder det jo også om, at man er realistisk omkring sin
Ja, jeg vil drikke en masse. Jeg vil så godt sige det nu. Det kommer til at være mit vores.
Men det, altså, jeg synes, det er faktisk en ret sød lille tradition. Så det er jo det, marcipangrisen kan vi trække mange paralleller ned i tiden, synes jeg.
Det er en rigtig god idé. Det kan vi da også lige anbefale lytterne, at man måske laver et lille... Og så synes jeg, det er en rigtig god idé, at det er noget realistisk. Altså, jeg vil være bedre til at pusse vinduerne, i stedet for det, som man ved, man alligevel allerede har brudt den 15.
Ja, Mikkel han sagde, at deres forsæt havde været at skulle sove ude en gang hver måned. Og det havde de holdt. De manglede en gang nu her i december. Så, ja. Men det er jo så fint.
Ja.
Nå, Karoline, vi skal ind på sporet igen.
Ja.
De søde sager.
Ja, tak.
Det skal vi. Og vi skal kigge lidt på julens småkager. Mm. Jeg ved ikke, har du været i gang med at bage, Karoline?
Ikke endnu, men det kommer. Jeg elsker at bage op til jul.
Nå, jeg har allerede alle mine hus, så det er dejligt. Jeg har en lille datter, og så skal man jo i gang med forklæde på, og så begynde at rulle alt det her ud. Så jeg har, men jeg tror, at når man har været så tidlig ude, så bliver man altså nødt til at tage en omgang mere.
Det tror jeg også.
Men den ældste kage, julekage, som vi har kendskab til, det er jo Kleinen.
Mhm.
Og det er den har vi kendt helt siden middelalderen faktisk. Og det er fordi, at den ikke er en kage, der skal bages, men en kage, som vi laver, og som så skal koges og i fedtstof. Ja, det gør vi jo i dag, der gør vi det jo i palmin eller sådan noget. Den har faktisk været kendt, eller der er faktisk opskrifter på, at den både har været kogt i vand, og været kogt i olie, og været kogt i smør. Kogt i hestefedt. Den er kogt i rigtig mange forskellige ting.
Mm.
Men det er en af dem, der er de allerældste. Ja. Og så har vi også pebernødderne. Pebernødderne, de er også fra 1500-1600-tallet. Også tilbage i middelalderen. Og noget af det første, som man faktisk har... jeg fandt på den, det er, at man faktisk har brugt rugbrødsrester.
Ja.
Og så har man blandet krydderier i og honning i. Mm. Altså så har man lavet de her bitte små, meget, meget hårde kager. Og der, dengang, der, de blev faktisk så hårde, at de blev næsten lige så hårde som nødder.
No.
Altså, så pebernødder. Altså det har virkelig været nogle små hårde nogen.
Ja, man kan jo også sige, at både de to, begge dem, du lige har talt om, både pebernødder og kleinerne. Særligt kleinerne kan man godt lidt høre det på, hvor de stammer fra, men
ja, det er tysk igen, Karoline. Ja. De der tyskere, dem har vi altså kigget meget på. Ja.
Og pebernødderne er det samme. Der har vi faktisk oversat det, men de er også tyske. Pfeffernussen.
Ja, ja. Og en kleine, det hedder jo, ja, det er en lille en.
Yeah.
Og den smager jo dejligt. Yeah. Faktisk så skal vi op, der sker noget helt fænomenalt, og det er faktisk indførsel af brændekomfuret.
Hvornår man det var?
Ja, hvornår var det? Vil du sige det, Karoline?
Det kunne vel være midten af 1800-tallet?
Det kunne faktisk godt være midten af 1800-tallet. Der kommer brændekomfuret til, og der er jo en lille ovn deri, og det giver jo faktisk det danske køkken muligheder for... virkelig meget. Altså der sker jo en evolution, kan man sige, i vores hvad hedder sådan noget mad, muligheder, at vi kan bage pludselig. Og her der kommer rigtig mange kager til, og det er jo sådan noget som honningkager, brunkager, vaniljekranse, jødekager.
Mm, men man kan også sige at nu at ovnene kommer ind, men det er jo også det med at de er faktisk ikke så store. De første ovne, man har. Så selvom at nu har vi fået en ovn her i midten af 1800-tallet, så er det jo stadigvæk, vi kører fra julesangen, at gåsestegen er til bageren sendt.
Ja.
Fordi bageren har plads i ovnen.
Ja.
Det har vi ikke selv.
Nej.
Vi bliver nødt til at... Vi kan bage vores små julekager. Jeg kan faktisk lidt, nu hvor vi taler om middelalderen, og vi taler om julekager og sådan noget, så er det sådan lidt... vi har ikke talt så meget om julefesterne. Julefesterne, det var jo sådan voldsomme drukfester. Og en ting, så lavede man juleleje, og en af de ting, man kunne lave, det var, at man kunne trille julekage.
Mm.
Og Holberg, han er citeret for at sige noget i retning af, at mange en bondepige har mistet sin mødom til julefesterne. Og denne her juleleje, det var simpelthen, at en bonde, eller en bondeknøs og en bondepige blev lagt oven på hinanden, og så skulle resten af gæsterne så trille julekagen, og så kan man jo så selv gætte sig til, hvordan det foregik. Og med den lille snas, og det bliver meget, meget upassende nu, det er med undskyld, men her kommer en sang med Piu, så kan vi sige, hvad det er bagefter.
Kan lide at spise kød. Nogle spiser kalvehaler eller syltet grisefrod. Andre foretrækker sveden øllebrød. Jeg siger halli, hallo og lige et øjeblik. Der er nogen, der går i koma, når de ser en solnedgang eller dufter til en lille blyviol. De kan ikke se det smukke i en chokoladestang, og de siger gerne nej til en gajol. Jeg siger halli, hallo og lige et øjeblik, der er ingenting, der kommer op på siden af slik, slik. Giv mig guffer, giv mig godter, store tykke nougamotter, lækre fine skumbananer, lakrids i lange baner. Giv mig fløde boller eller, giv mig fløde karameller. Giv mig flere, giv mig mere, giv mig meget, giv mig giv.
Så, det var lige Pius, der sang Giv mig slik, og jeg må simpelthen undskylde, at det blev så upassende. Det var altså simpelthen ikke, det var ikke tanken, men vi har snakket så meget, Sabine, at vi skal til at skynde os og runde af.
Ja, det skal vi. Det skal vi.
Og vi vil lige meget, meget, meget kort lige fortælle om en ting, som vi holder rigtig meget af, nemlig julens lys. Vi har talt lidt om julelysene på juletræet og i toppen, men kan du ikke fortælle meget, meget kort?
Meget
skal
kort.
Du?
Jo, det er faktisk adventskransen, som, og der er jeg nødt til at sige igen, det er faktisk oprindeligt en tysk tradition.
Også den,
ja. Og den er faktisk så startet med at være et stort vognhjul, som man brugte som et lys på. Og senere så kom der græn på for at symbolisere Jesu tornekrans. Den blev brugt i religiøs regi på den måde til at starte med. Men så bliver den ligesom til den her adventskrans, vi sådan kender. Og faktisk så er det Christian den 10. hustru, dronning Alexandrine, som jo også kommer fra Tyskland, og som kendte skikken hjemmefra. Mm. Hun indfører den simpelthen i kongehuset i omkring 1918. Og så... så bliver det faktisk bragt. Jeg tror, det er de 40'erne.
I 1940, den første krig første jul under 2. verdenskrig, der har Billedbladet sådan en hjem til kongehuset, rapportage. Og der sidder kongefamilien lige så nysseligt her og viser deres jul frem. Og på klaveret bag dem, Der står simpelthen adventskransen.
Der står en adventskrans. Og så gik det faktisk stærkt. Og så, ja, så har alle taget den inde i, ja. i alle stuer nu fra nu af. Ja.
Og det er jo faktisk lidt det, at hele vores lys, altså meget af de lys, vi har nu, det er 2. verdenskrig, det kommer under vores kalenderlys. Det er også Asp Holmblad, som producerer, det producerer også det første kalenderlys. Det bliver også under 2. verdenskrig, det er også i forbindelse med 2. verdenskrig. Lucia kommer tilbage, så lyset kommer tilbage, og med det, så tror jeg da bare, at vi gerne vil ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul.
Ja, glædelig jul alle sammen, og så slutter vi selvfølgelig lige af med endelig jul igen med gasolin.
God jul!
Ja, god jul.
Gaden er så smuk med sin julepynt, minder mig om en drøm, som jeg havde sidst jeg blev født. Nu er det endelig jul, jul igen. Jesus barnet fra Bethlehem blev betragtet som psykopat. Det er i dag hans fødselsdag, for nu er det endelig jul, jul igen. Ja, nu er det endelig jul, jul igen. Dage med sange, dage med fred og tid til kærlighed. Og julelys fra sidste år, så blev det endelig jul, jul igen. Så blev det endelig jul, jul igen. Der er et barn, der beder til Gud i smuk enfoldighed. Imens jeg beder, træder